Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün şu sani türkmen temalarına sähel salım ara kesme verip halkara arenasına olup geçen möhüm vaka seraylayar. Halkara arenası 18 aydan qurak vaqt beri Rusiyanın Ukraynadaki çoluşu bilen başa qayb olýar. Ukrayna özünün territoriyalı bütünlüğünü, öz ygtyarlylygyny we garaşsyzlygyny gorumak üçin dünýäniň eň iri harby güýçlerinin birini garşy görüşýär. Rus prezidenti Vladimir Putin'in 2022 ýylyň 24-nji fevralyna girişen harby çoluşu şu wagtda çenli ýüzler çömün adam ýetgisini, millionlarça adamyň öz ýaşaýan sebitlerini terk etmegine we ançylyk alyp geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugy ABŞ-da Pulitzer bayrağynyň ýeňijisi bolan jurnalist, ýazyjy we taryhçy Ann Applebaum bilen Russiýanyň Ukraina çoluşy, gün watanyň Ukraina berýän himayaty we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Rus halkynyň, Ukraina halkynyň we beýleki halklaryň durmuşyna ýetiren täsirleri taryhda galdyrjak ýyllar barada ýaňy ýakyna söhbetdeşlik geçirdi. Ann Applebaum Russiýa we Sowet Soýuzy baradaky birnäçe kitabyň, şol sanly Gyzyl aşlyk Stalinyň Ukraina garşy uruşy kitabynyň awtorudyr. Ol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugyna beren interwýusyny, güni watarynyň Ukrainanyň basyp alyjy Rus güýçlerine garşy alyp barýan söwüşünü, oňa himayet bermekdäki aýgytlylygynyň mäkem galýanlygyny, şeýle-de ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň udawa çekjek uruş baradaky düşünjeni kabul edendigini aýtdy. Şeýle-de Applebaum Rus prezidenti Vladimir Putin'in häzirki zaman Russiýasyny ýykmakda ýatlanjakdygyny çaklady. Programmamyzyň şu sanyna wagt ýetdiginden şol interwýunyň agramly bölegini dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. Günbatar Vladimir Putin'in Ukrayna çoluşunun hem de Rus liderinin el bermeldiginin karşısında ne derecede cevizsizi saklayar? Uruş yağdoğluğu basmarlayar mı?
Gen kaldırıyar. Men edil hedir ki yağdayı uruş yağdoğluğu hükmünde suratlandırmazdım. Baltımıza NATO'nun ağzası olan Avrupa yurtlarının tas ehlisi ve Demirgazık Amerika yurtlarının ikisi de uruşta yeniş kazanılmağına ırarlık alyar. Bunun şeyle bolcaktığını 18 ay bundan ozol hiç kim çak etmendi. Her bir yurdun içinde uruşun karşıdaşları bar. Valtal olorun sesi batlı çıkýar. Ýöne egerde siz Germaniýa, Fransa, Italiýa, Birleşen Ştatlara, Kanada, Niderlandlara, Britaniýa, Polşa, Rumyniýa, Ispaniýa we beýleklere syn etseňiz, bu ýurtlaryň ählisiniň ýolbaşçylary henüz hem uruşy goldaýarlar. Olarda möhüm ylalaşyksyzlyk ýok. Dogry aýdyşym ýaly, Fransuz siýasatynda, German siýasatynda ýa-da ABŞ siýasatynda garşy çykýan adamlar bar. Olardan kimdir biri saýlawlarda ýeňiş gazansa, ýagdaýyň üýtgemek hopu bar. Ýöne häzirki wagtda ABŞ-daky saýlawlar öňümizdäki möhüm saýlawlar bolup durýar. Häzirki wagtda ýagdaý üýtgejegi meňzemeýär. Dogry, Polşada häzir ören transaksiýaçyl hökümet ýurdu dolandyrýar we ol öňümizdäki saýlawlarda ýeňilmekden alada galýar. Polşada oktýabrda saýlawlar geçirler. Ýeňiş gazanan taraf şonda da Ukraina himayet berilmegini goldar. Sebäbi Polşada ähli iri siýasy partiýalar muny goldaýar. Hökümet başyndaky partiýa Milletparaz partiýa we onuň Ukraina iki uçlu çemeleşýän käbir saýlawçylary bar. Olarda köni Ukrain polýak çaknyşyklarynyň töwereginde bir topar propaganda işleri alınıp barylýar. Ukrayn bosunlarının arasında hem bir hili yadoluk bari. Yani kavir gürrünler sosial medyada öne çıkarılyari. Men munun Ruslar tarapından ediliyendiğini çaklayarın. Yönü bu gürrünlerin Polşanın içerki siyasatındaki beyleki kavir adamlar tarapından hem öne çıkarılyan bolmağı mümkün. Şonun üçün, hava, palyak, Ukrayn katnaşıklarında kavir kapma karşılıklar bari. Yönü men bu yağday umumu kartinanı ütgöder ütmeyarın. Men bu yağday Polşadaki garayışlarda ağdıklı ediyen Ukrayna goldoğu berilmeğine täsir eder öýtmeýärin.
Putin uruşun udawa çekjekdigini ynanýan ýaly bolup görnýär. Ukrainalar öz ýurtlaryny azat etmek üçin näçe gerek bolsa şonçada söwüşmäge ören höwesli ýaly bolup görnýär. Ýöne Günbatarym uruşun udawa çekmek ähtimallygyna razy bolup bir meňdeş çemeleşmäni kabul etdimi?
Amerikanlaryň uruşun udawa çekjekdigi baradaky çemeleşmäni kabul edendiklerini görüp bilersiňiz. Sebäbi olar Ukrainany ösen ýaraglar bilen üpçün etmekde ören hayal hereket edýärler. Olar muny her tapgyrda diňe Ukrainler taýýar diýip pikir edenlerinde özleri ýaraglaryň peýda ýaly boljak dow barasynda ynandyrylandy iýberýärler. Meniň diýjek bolýanym, meýdandaky adamlar elmidamy bir näçe aý gaty giýja galynan ýaly duýýarlar. Egerde Ukrainlerde ABŞ-nyň F-16 söwüş uçurlary mundan 1 ýyl soň däl ýa-da 6 aý soň däl häzir bolanda bu ýagdaý Tomsk-a garşylyk hüjümlerinde ören uly tapawut ederdi. Meniň pikirimçe Biden administrasiýasy ýardymlary iki uçlu dowam etdirer. Aýdyşym ýaly ABŞ-nyň saýlaw kampaniýasynyň ýagdaýlary çylşyrmaly durmak hopu bar. Birleşen Ştatların Respublikan Partiyasının bir bölüge urşu goldamayar. Olar urşa karşı kampanya alıp barıp bilerler. Bu yağday kampanyalarda mühüm metele bolar öytmeyarın. Yönü boluan biler. Yönü onu çenli 6 ay, 1 yıl bar ve bu vaqt mühleti kampanya üçün uzak dövür.
Ukrayna'nın karşılık hücumları gurmatır siyasetçilerinin öz sayla uçlarının önünü mağtanıp bilecek mühüm üstünlükleri bilen kutormasa siz mümkün olan nehili senaryaları görüyersiniz.
Men Ukrayna'da sövüş meydanında nemelerin bolcokluğunu çaklacak değil. Sebebi bu yerde bilinmeyen köp zat bar. Bileyeniz mi? Menin gurrundaş olan Ukraynlarım özlerinin köp muktarda Rus yaraqlarını veyran ediyendiklerini, bir neçe yerde qorunuşun ilkinci katlaqlarını bövsendiklerini inan bilen aydiyarlar. Menin pikirimçe Ukrayna'da umması teritoriya. Qarışlandan has köp yer minalandı. Bu bolsa olorun has köp minalardan arasalayıcı teknikaları mätäşlik çekendiklerini anladiyar. Olorda yeterlik minasızlaştırıcı incam yok. Günvatarın təlim türgönlöşüge, birleşen yararlı operasyaları, minalar ayrılır deyip çakladı. Siz partlayıcı incamlar bilen doldurulan yerlere ummasız köp tank getirip bilmersiniz. Şunun üçün menin pikirimçe olor özlerinin karışışları yağlı sövüş alıp baranok. Yönü olorda öngü gidişliğe bolan nehildir vir inan bar yağlı olup görünyer.
Siz karşılık hücumlarının ozal The Atlantic neşrindeki burçunuzda Ukrayna karşılık hücumlarının Ruslara uruşun sevişmeye degmeyenliğini inandırmalıdığını yazdınız. Ruslar sizin pikirinizce buna göz yetirmekte neçerek taştı?
Ünkü Wagner hakkına tutma toporunun başlığı Yevgeni Prigojin'in yol başçılığı eden gozolunu Rusya'nın hopsuzluk aparatının kəbir bölüklerinin uruşun sevişmeye degmeyenliğini bireyem duyandıklarının təsin alamatı boldu. Prigojin'in Rostov'daki Moskva girişen Hyalbin saparının ünyanı aydan sözleri yadınıza düşen olsa ol bu uruşta yanlış bahanaların üstünde sövüşülendiğini aytdı. Bu korrupsiya uğrundaki uruş. Rus oligarkları bunu şeyle isledi. Sebebi olur açvöz. Olur Ukrayin kampanyalarını uğurlap pul yasacak buldu. Bu uruş değil bilyeniz mi? Bular yağlı zatlar üçün adamların ölününe değmeyer. Demek ol şeyle aydan olsa beylikler hem gurrunsuz bunu pikrediyerler. Şunun üçün aydışım yağlı elitanın hopsuzluk aparatının. Siz oları nehil atlandırsanız atlandırın. Bir bölüğü bir eyyem urşun vaxt yitirmediğine, ün soğumadığına inanyar. Bu yerde soru, haçan oların sağını urşu toltutmağa yeter. Haçan Putin'e basış etmek mümkün bolur. Yine bir gedek kaytalasam, bizim görmeyen bir topor zadımız var. Men çaklamı yürütmek islemeyerin. Menin diyecek olayan zadım, bu ertirim. Yine 3 aydanım ya da yine 6 aydanım bolup bilecek zad. Men bunun bolcaktuğunu berk inanyarın. Sebebi, bilyeniz mi? Elbette urşta sövüşmeyi devam ettirmeklik Ukrayna üçün ören ağır yük. Ukrayna'nın yaranları üçün ören ağır yük. Yönü bu Rusya üçünüm ören ağır yük. Hedir kvaqta Rusya'nın serişdelerinin ören ulu bölüğü koşuna sarp ediliyar. Yağdayı tas Sovet dövrlerine döndü. Men yurdun bir bölüğünün bunu islemeyendiğine, bu barada alıda etmeyendiğine, zerur görmeyendiğine ve bunun sonuna çıkmak isleyendiğine inanyarın.
Men sizden şu soru sorayın. Ukrayna'da parahatçılık niye hili bolmalı? Gelin 3 nokta nazardan çemeleşeli. Kiev'den, Moskva'dan ve Gunvatar'dan olurun her bir üçün parahatçılık niye mene anladiyar?
Menin problemam men parahatçılığı dine bir cahitten göz önüne getiriyarın. Bu Rusya siyasi özgürşü getirmeli. Başka sözler ulen aydılanda Ruslar urşun yanlış bolunduğuna düşünmeli. Ukrayna'nın ayrı başka devlet düğüne düşünmeli. Olu Rusya'nın bir bölüğü bolmaz. Hedirem hiç açanım. Sonra olar özlerinin basıp alan Ukrayna çayaklarının ehlisinden ya da epesli bölüğünden iyide çekilmeli. Men bu yerde Ukrayna'nın ahirki çayaklarının nehir bolmalıdığı barada çekişecek değil. Yönü bilyeniz mi? Ukrayna'nın bu babıttaki pozisyası Ukrayna'nın serhet çayaklarının dine bir toplumu bar. Ol hem 1991 yılda ılalaşılan halkara çayakları. Şunun üçünde Ruslar terk etmeli ve megerim biz oların yetiren ziyanlarının özünü dolma üçün ya da beceriş üçün nehildir bir yol tapmalı. Şundan başka islendik senaryo. Yarışının islendik görünüşü vaqtlayın yarışık ya da yağdayı hədir ki yalı saklap qalacak islendik zat hemişelik parahatçılık üçün çıkalığı değil. Ol gelecekki uruşları çıkalığı olur. 2014 yıldan son şeyle oldu. Başka sözler ulen aydılandı çızılan çızık bardı, gepleşik bardı yönü Ruslar hiç açın boldu indi. Şular bizim islen çayaklarımızın ehlisi. İndi biz öye qaydiyarız deymediler. Şeyle pursatlar bolon bolundu da hakikattan da ayak çekip kır edilende ser salınanda uruş kutorordu. Şunun üçün şol bolyanca uruş kutormadı.
Haçan Ruslar boldunni alacağımızı aldık diyor. Olur alacağımızı aldık yönü ele geçiren yerlerimizi saklayıp gağlar siyeselerine mi?
Yok, olor şu wagta çenli alan yerlerini saklap galyp bilmezler. Sebäbi olorun alan yerleri dawaly. Şol sanda ol yerlerde ýaşaýan adamlar tarapyndan hem dawa edilýär. Şonuň üçin yok, olor aýdyşmaly alan çäklerinin ählisinden ýa-da agramly bölegünden çekilmeli ve Ukrainanyň garaşsyz döwletdigine, özüniň ýaşamagy hukugunyň bardygyny ve Ukrainanyň Russiýa däldigini ikrar etmeli.
Gelinginni sizin aydın zatlarınıza kes kellem qarşı çıkayan adam arada biraz çung pikir alşalı. Men size şeylere ek bir soru olan yüzdönöyün. Sizin bir jurnalist hökmünü dəl etsem tarihi çökmünü yağdayların nire baryanlığı var adı gurrun verin. Putin tarih kitaplarına nehil ornalar. Olu yem köpleri vura orun taptı. Yöne bölümlü Rus ve Gunvatar neşirlerine nehil olur. Nehem arada olur.
Bu zatların kəbirleri urşu kimin yengeceğine bağlı. Sebebi tarih bilşimiz yali yengeciler tarafından yazılyar. Yöne men Putin'in hakikattan da öz yurdunu yıkmak üçün yolu çıkan adam hükmünde yatlanacaktığı barasında şek şüphe bardır öydemok. Onun Ukrayna eden zatlarından daşarı, Gürcistan'ı eden zatlarından daşarı, Çeçenistan'ı eden zatlarından daşarı, Siria eden zatlarından daşarı. Bilyanız mı? Ol Rusya'nın özünde yaşayış şertlerini, erkinliği ve medeniyeti yaramazlaştıran adam boldu. Ol yönüki Rus halkının avadançılığını ve güllep ösüşünü aladı etmeyen yalı olup görünyer. Olur onun için dine top iyimleri bolup duryar. Olur Rusların infrastrukturada ya da sunuatta ya da edebiyatta islendik uğurda kazananları bilen gızıklanmayar. Ol Rusları garip düşürdü. Şeyle de ol Rusların ağlava bölüğünün iyizde taşlandırs öydün diktatırçılığını iyizine kaytarıp getirdi. Yadınıza düşen olsa Putin rejiminin birinci 10 yıllığında onda erkinliğin kever elementleri bardı. Ol totalitar devlet değildi. Pikir politiyası yoktu. Adamların Sovet dövründe yatlarında kalan pikir gözövçülüğü yoktu. Ol hedirki vaqtta şonu yuvaş-yuvaştan iyidine kaytarıp getirýär. Şonun üçin bu dine bir özgü pikirlerin basgylanmagy däl. Eýsem tutuş siýasatyň, tutuş hyýalyň, tutuş medeniýetiň, islendik hereketiň, garaşsyz islendik zadyň basgylanmagy bolýar. Ol hakykatdan da häzirki zaman Russiýany weýran edýär. Meniň pikirimçe ol umumyň şeýle ýatlanar.
Tarih kitaplarynyň oňa beýik häzirki zaman sary hökmüne oryn ýok da onu.
Meniň pikirimçe ýok. Islendik nukdaý nazar bilen ýazylan kitaplarda görünsiz oryn ýok.
Gelinginin yan yakini Rusya bilen 2008-nji ýylda bolan uruşyň 15-nji ýylda önüm belinip geçilen Gürjistana dolanaly. Şol uruşdan nämeler miras galdy we ol näde derejede ähmiýetli?
Meniň pikirimçe ol başga-başga ýerlerde, başga-başga miras galdyrdy. Ýöne gün batarynyň dünýäsinde ol duýduruş oku boldy. Ol Putiniň görnüşi ýaly demokrat däldiginiň ilkinji alamaty boldy. Men aslında yan yakynda onuň häkimet başyna geçen ilkinji ýyllarynda aýdan käbir zatlaryna seraýladym. Şeýle de ol Sankt-Peterburgyň şäher häkiminiň ornmasary wezipesine bellenilende demokratiýa barada, erkinlik we kanunyň hökmüranlygy barada köp gurrun edipdir. Ol köp adamy aldapdyr. Meniň pikirimçe Gürjistany çözülmegi oýanyşa çağırış ýaly boldy. Şonda adamlar onuň köplerin arzuw eden oňşukly goňşusy bolmajakdygyna göz ýetirdiler. Biz onuň Çeçenistandaky köpçülikliň ganhorlukdan cezasyz we jogapkärçiliksiz gaçmagyna ruhsat berdik. Bu hereketlere belki de ýalňyşlyk bilen nähildir bir içerki meseleler, daşarkı dünyanın işi bolmalı del meseleler hükmünde karaldı. Yönü Gürcistan'a çözülmeği öz başta yurda karşı görnetin agresif hareket boldı. Menin pikirimçe şol pursatta Putin baradaki pikirler ütkep başladı. Şonda adamlar Putin'e hakiki problemi hükmünde seyredip başladı.
Şol Gunvatar üçin umuklu oyanmağa yeterlik çağırış boldu mu? Ya da ol uklamağı devam ettirdi mi?
Bu çemileşmeleri ütködüp başladı. Bu adamların Rusya olan karayışını ütködüp başladı. Yönü sizin berýän soragyňyzyň manysy dogry. Bu ýeterlik bolmady. Adamlar 2014-nji ýyla çenli Gunvatar Maliýe institutlarynyň, Gunvatar kompaniýalarynyň we Gunvatar söwdasynyň şeýle agresiýa mümkinçilik döredýän derejesini düşünüp bilmedi. Adamlar Ýewropada howpsuzlyk çalşygynyň, hatda harwut çalşygynyň bolmaly boljakdygyny düşünüp başlady. Ayrıtında 2014-nji ýyldan soň Russiýa babatda köp zady ýalňyş hasaplan öňkü ABŞ prezidenti Barack Obama birinjilik bilen Merkezi Ýewropa Amerikan goşunlaryny yerleşdirdi. Ondan ozal ol ýerde hiç ýyly Amerikan goşuny ýokdy. 2014-nji ýylda adamlar birden bilýäňizmi? NATO-nyň Merkezi Ýewropaly agdalarynyň howpsuzlygynyň belkide çak edişimiz ýaly howpsuz däldigini düşünip başlady. Şonuň üçin 2008-nji ýyl habarlylygynyň başlanyjy boldy. Meniň pikirimçe 2014-nji ýylda bu ýagdaý hakykatdan da ütgäp başlady we soňra elbetde 2022-nji ýyl Russiýanyň Ýewropa sivilizasiýasyndan çetleşdirilen pursady boldy.